V tej epizodi bi ti rad predstavil mojo najljubšo formulo za video oglase, ki mi prinašajo v mojih kampanjah za naročnike najvišje donose in ki ni tako zahtevna, da je ne bi mogel v svojih kampanjah uporabiti tudi ti. Evo, ravno sem pod vtisom in zelo intenzivnega snemalnega dneva pri enem od naročnikov, kjer smo v parih urah dejansko posneli slabih 30 prodajnih videov in prepričan sem, da bodo tudi te videi performirali zelo dobro, tako kot so vrhunsko performirali vsi videi v zadnjih, rečemo temu, 24 mesecih pri tem naročniku, ki so bili posneti po isti formuli. In to formulo bi ti rad nekako v tem podcastu, v tej epizodi predstavil, je ultra, ultra učinkovita, prodajno učinkovita in tudi na nek način branding učinkovita, če že to hočeš, in pa ni toliko zahtevna. Pomeni, ne vzame toliko časa, ne rabiš imeti vrhunskega snemalca, mi ga sicer imamo, ampak ne rabiš ga pa imeti, da ti to uspe nekako implementirati oziroma realizirati. Mi smo v tem snemalnem dnevu snemali, mislim, da 3 ure, posneli smo slabih 30 videov, kar je ogromno. In zdaj ti bom povedal, kako, kateri formuli sledimo in kako lahko enako uporabljaš tudi ti. Najljubša oblika video oglasa, ki jo uporabljam pri vseh, uporabljam oziroma priporočam pri vseh svojih naročnikih oziroma pri vseh podjetjih, katerim svetujem, je ta, da postavijo neko osebo, neki front face, direktno pred kamero in ta oseba v kamero govori. Ena izjema od tega bi bila, če imaš neko podjetje, ki je bolj e-commerce podjetje, ki ima neki produkt in potem v tistem primeru ni pomembno, da neka oseba govori v kamero, ampak je bolj pomembno to, da pač kamera posname neko osebo, ki nekako demonstrira uporabo tega izdelka. Ne rabi govoriti, lahko je neka muzika, lahko so testimonijali na levi ali pa desni strani, je pač ta bolj nek demonstration bolj pomemben. Ne? Ampak, če govorim, ker ta naročnik nima klasičnega, ni klasično e-commerce podjetje, pri katerim je treba pač več informacij dati, ali pa če je podjetje, ki ima dražje storitve, dražje produkte, ali pa še posebej ne, če ne gre za produkte, če gre za neko storitev, potem ne moreš demonstrirati ravno neke storitve. Recimo, teoretično, neka coaching storitev, težko jo boš demonstriral na tak način, na tak klasični način, tako demonstriraš recimo uporabno zobne ščetke. Ne? Zato je treba nekoga postaviti pred kamero, nek front face in nekako, da ta oseba v kamero govori neke specifične stvari. In sicer, mi vedno vnaprej napišemo besedilo, ki ga bo ta oseba govorila v kamero, pomeni, nič ni na pamet, nič ni improvizacije, nič ni iz glave, vse je na pamet. S tem na nek način močno prišparamo na času, pa še dosežemo to, da je vsak stavek, da ima res tisti močen efekt. Tekst je najboljše, da ga ti bom kasneje povedal, po kateri formuli ga lahko napišeš, sicer pa je koristno, da ti ga napiše copywriter, ki se na te stvari še bolj spozna. Zdaj, če te zanima, ja, kako pa lahko jaz govorim v kamero, pa istočasno berem tekst, to se pol vidi, da berem, ne? To ne gre skupaj. Dober pomislek, ampak to se rešuje na ta način, da se uporablja ta teleprompter, boben, kak se temu že reče, jaz mu rečem teleprompter, ker tako me je ta moj snemalec, naš snemalec naučil. S tem rešiš ta problem tak, da dejansko tekst bereš direktno iz mesta, kjer je kamera. Pomeni, ti gledaš v kamero in istočasno bereš tekst. Ampak se pol na posnetku ne vidi, da ti bereš tekst, ker je to besedilo dejansko direktno tam, kjer te kamera snema. In izpade fenomenalno. In ok, zdaj pa ta stvar. Kaj povedati v kamero? Kakaj naj bo vsebina? Teh opcij, nekih vsebinskih teorij, kaj govoriti v kamero, je več. Dosti jih je, ampak jaz ti želim povedati, kaj deluje za mene In kaj vsem podjetjem tudi priporočam, ki me prosijo za nasvet. Jaz imam najraje, recimo neke, jaz imam najraje videe v dolžini od recimo 30 sekund pa do 2-3 minut za oglase. Lahko daljši, ampak jaz imam raje krajše, in sicer z razloga, ker če je video daljši, mi ga posnamemo, porabimo 1 uro, da ga posnamemo, potem pa vidimo čez 2 tedna, da pač na Facebooku, YouTubeu, da ne prodaja dovolj učinkovito. Potem moramo spet posneti en ur, moramo spet porabiti 1 uro, da posnamemo video, da, ki bo nadomestil ta video, ki ni performiral, in je pač to zguba časa. Zato je nekak meni dost bolj smotrno, da se posname več krajših videov in se tudi iz teh krajših videov že lahko razbere, kateri hook je boljši, ne? S katerim dobimo več pozornosti, kateri je bolj nekako prepričljiv, in magari potem, ko vidimo, kateri od teh krajših deluje boljše, pač potem lahko razmišljamo o tem, da posnamemo na na isto temo en daljši video oglas. In sicer, ok, konkretno vsebinsko. V 3 dele se razvrsti nekako po vsebini vsak video. V prvem delu je nek hook, to je angleška beseda, slovenske besede ne poznam, je pa, bistvo je pa pač to, da probamo dobiti pozornost. Probamo dobiti pozornost, da se nekdo ustavi, da nekdo ugotovi, aha, ta video je pa za mene. Recimo, najlažje je to narediti z vprašanjem. Zdaj, konkretni primer, videl sem en oglas, oglas na Facebooku se več čas pojavlja, ne vem točno, kaj oglašujejo, kaj je njihov poslovni model, ampak en oglas, ki se navezuje na neke svetovalne storitve za normirane SP-je. In v tem primeru bi bil hook dober, a si normiran SP in imaš težave pri XY. To bi bil recimo dober en izmed nekih prvih dobrih hookov, ki mi zdaj pade na pamet v tej sekundi brez predpriprave. V tem hooku nekak probamo vnaprej povedati, za koga ta oglas je, pa dobiti neko pozornost. Ali pa zdaj, ta formula, da začnemo s vprašanjem, je nekak najbolj enostavna, in je zato tudi taka, ki jo lahko tudi ti uporabiš, če tudi nimaš nekih dolgih marketinških izkušenj. Bolj kompleksna bi bila recimo, da poveš nekaj, kar je nekak neke vrste mogoče oksimoron, ali pa je toliko zapleteno, zanimivo, da ti kar pade v oči. Neka trditev, ki je sama po sebi nesmiselna. Ena prva stvar, ki mi zdaj pade na pamet, medtem ko to govorim spet brez predpriprave, je nek hook, ki sem ga pisal v eni od preteklih kampanj, enkrat pred 2 letoma, in mi je ostal v spominu, ker je bila prodaja fenomenalna. Govora pa je bilo o alergijah in o nekaj v zvezi s tem, točno besed se ne spomnim, ampak bilo je nekaj v zvezi s tem, zakaj se pogostost alergij, pogostost alergikov povečuje, če pa oziroma kljub temu, da pač prodaja teh zdravil iz leta v leto vztrajno narašča. Nekak, tako sem hotel pokazati ta neko čudno statistiko, z nek oksimoron, kak je to možno. In se spomnim, da ta prodaja nekak takrat bila nad vsemi pričakovanji. To je bil pa headline tega prodajnega besedila, prodajnega pisma, sales letterja, zato nekak predpostavljam, da je ta headline imel pri tem ključno vlogo. To je zdaj ta prvi del, pomeni, najprej dobimo pozornost v video, ali z nekim vprašanjem, z neko zanimivo trditvijo, to je čist kratko, to, da jih privlečemo. Potem je pa v drugem delu, je pa meni najljubša formula ta, da dam nek value, dam neke koristne informacije. Nekaj, s čimer in po eni strani pridobimo njegovo zaupanje poslušalca, gledalca, zaupanje, po drugi strani pa mu nekako tako podzavestno malo ga peljemo v to smer, v katero mi želimo. S tem valuem, s tem contentom ga nekako pripeljemo do tega počasi, da pa mu pokažemo, da je naš produkt oziroma storitev na nek način koristen za njega oziroma da se mu splača o tem dobro razmisliti, torej da kupi naš produkt storitev. Nekateri na tem mestu, na mestu tega kontenta, radi povejo svojo zgodbo, kar je tudi ok, nekako povejo neko svojo izkušnjo, karkoli že, lahko je tukaj vse živo, ampak meni najljubša je ta hook in potem value. Torej dam nekaj koristnega in ne nazadnje ta prednost tega je ta, da tudi če je to prodajni oglas, če dam jaz nek value, bo me oseba si zapomnila kot nekoga, ki hoče dobro. In je, kljub temu, da je to prodajni oglas, ga bo oseba pogledala. Ta kont, ta value del bo še oseba pogledala. In nima veze, kaj ti prodajaš. Ti lahko recimo prodajaš, primer, ki ga imam v glavi, lahko prodajaš recimo džakuzije. In v tem delu, drugem delu, ti lahko govoriš nek value del o džakuzijih. Ne vem, kaj so najpogostejši komentarji oziroma izkušnje, recimo ljudi 2 leti potem, ko kupijo džakuzi, ne? Kak se njihovo življenje spremeni na boljše in tak naprej. To ni samo po sebi, to ni prodajni del. Tudi ti ne govoriš o tem, kaka je cena tvojega džakuzija, kakje boš popuste dajal zdaj za božične praznike in tega, to ni prodajno. Ampak kljub temu je pač nek value. To je široka beseda, ampak na nek način jaz to vržem kot value, ker ni prodajno. In na ta način, kljub temu, da je cilj prodaja, vzbujamo neko zaupanje, gradimo ta naš odnos. In potem v tretjem delu, če smo imeli torej prvi del hook, drugi del value, tretji del pač call to action. Odvisno, če imaš cenejši izdelek, potem ga pač pelješ na tvoj landing page, ali pa pač v trgovino, klasično, kakorkoli že imaš, kjer mu pač predstaviš ta produkt, izdelek, ki ga mu želiš prodati. Če imaš neko dražjo storitev, ga pač povabiš na klikne na landing, kjer pač odda svoje popraševanje, oziroma si prebere več in potem odda svoje popraševanje, če je to za njega in tak naprej. In to je taka simple formula, ki jo lahko razpotegneš na 10 minut, lahko jo razpotegneš na pol minute, po tvoji želji. Jaz osebno vedno skušam narediti, da je od pol minute do 2 minuti. Zadnje čase imam celo raje, da je čim krajši. Imam možnost posneti več video v manj časa in lahko v krajšem času preizkusim več kreativ. In vidim, katera pač pali bolj. Po domače povedano. Res je tak, da je video marketing zelo koristen, če se ga dela na tak način, ko sem ti zdaj v zadnjih par minutah nekako predstavil. Je pa res, da ni pa nujno. Včasih se zgodi, da so slikovne kreative, recimo na Facebooku, tudi Instagramu, da so slikovne kreative pač boljše, da pač prodajo več. Zato je pač treba testirati, ampak video ima ene 2 prednosti pred slikovnimi kreativami in zato se jo nekako, zato sta to še dodatna 2 razloga, zakaj se jo splača uporabljati. In sicer prva prednost je ta, da če imaš ti slikovni oglas, pa če iz slikovnega oglasa pelješ, recimo na Facebooku, pelješ na landing page, bojo te piksli ne bojo zaznali vseh obiskov landing page-a. Ne bojo zaznali vseh klikov, ne? Torej vseh tistih, ki so kliknili, jih ne bo zaznalo. Ne bojo shranjeni v tvojem občinstvu, v tvojem custom občinstvu. Medtem ko imaš ti video, Facebook in vse te platforme znajo zabeležiti te video viewerje, tiste, ki so si video pogledali in na ta način lahko ti to svojo bazo občinstva lahko hitreje povečaš. Hitreje ustvariš in bolj natančno lahko ustvariš to bazo tvojih neke vrste warm baze. Ljudi, ki te poznajo že vsaj malo in ki so si pogledali nek procent, 25-50%, 75% nekega videa. To je prva prednost, velika prednost. Druga prednost je pa ta, da ko imaš ti recimo slikovni oglas na Facebooku ali pa kjerkoli že, mu daš gledalcu možnost klikni ali ne klikni, to je neke vrste kupi ali ne kupi, in potem ko pri videu pa mu daš možnost klikni, ne klikni, ampak tretja opcija pa je, poglej si video, pa me še malo boljše spoznaj. In li v tem delu, ne, če pogledamo, da je poprečna konverzija stopnja konverzije, procent konverzije, recimo, ne vem, med 1 pa 2 procenta, recimo, če si dober, je 4, 5 in več, te 2% recimo, da kupita. Kaj se pa zgodi s tistimi 98%? Nič se ne zgodi, vidijo te, zapomnili si bojo tvoje ime po vsej verjetnosti, zdaj, koliko, bo, v kakem dobrem spominu te bojo imeli, je pa odvisno od tega, kaj je pač na tvojem landing pageu pisalo, po vsej verjetnosti ravno ne bojo imeli vrhunskega vtisa, ker jim nisi dal toliko nekih koristnih informacij po vsej verjetnosti, zaradi česar bi se te zapomnili v dobri luči. Češ pa ti video, pa v videu nekaj koristnih value daš oziroma nekaj poveš, po čemer se te lahko še boljše zapomnijo, pa si dosego to, da tu če zdaj ne kupijo, če v tem trenutku ne kupijo, si pa močno povečal možnost, da bojo kupili v prihodnosti. In čeprav slikovni oglasi imajo običajno nižji cost per click, torej da imajo višji click-through rate, ljudje jih raje kliknejo, ker hitreje neko pozornost pritegnejo, ker so bolj ljudje radovedni, ko vidijo neko sliko, ki ne pove do, ne vem, dovolj in potem kliknejo, da dobijo več informacij. Čeprav je cena na klik tukaj nižja, jaz opažam, da je v večini primerov, moram biti korektno pa reči, v večini primerov, ne vedno, da z video oglasi, ki so taki front face, content, torej value in call to action, da prodajo več. Zato se jih absolutno splača uporabljati, brez izgovorov. Tako da ja, to je to. To so razlogi, zakaj uporabljati video oglase, kako jih uporabljati v svojem marketingu in da se jih precej poenostaviti, tako kot sem ti v zadnjih teh nekaj minutah tudi povedal. To je to. Upam, da je bilo dovolj razumljivo, pa res ti želim, da v novem letu te nasvete probaš implementirati in jih uporabiti. Prepričan sem, da boš videl dejansko skor neposredno takoj nek pozitivni efekt. To je to, lepo se smej in se poslušava v naslednji epizodi.